bere eskuk ekainaren 7-rako mobilizazioa deitu du eta hori prestatzen ari da herrialde batzarrak egiten dabil, dagoeneko Nafarroan, Iruñean egin dute, Gipuzkoan ere egitekoak dira, Tolosan eta ba Bizkaian datorren astean eta Araban ere datorren astean egingo dute. Bueno, herrialde batzarroien nondik norakoak eta mobilizazioa ekainaren 7-ko mobilizazio hori garrantzitsua dela azpimarratu zuten Bilbon eginiko prentza aurrean eta gaur Josu Etxaburu ba gonbidatu dugu irratira, telefonoaren bestaldean daukagu. Aupa eguerdion, Josu.
Eguerdion eta aupa da hori.
Bueno, esan zenuten 2005 urtea garrantzitsua izango dela Euskal Herriarentzat eta aldaketa edo mugimendua espero dituzuela, ez? Eta hortan lanean ari zarete.
Bai, egia da, eta badaukago, bueno, gure esku berez horretatik oso, oso herri ekimen determinatua izan da. Eta ezin dugu astu hor, ezta, batzer nolako garrantzia gainera ematen diogun, herritarron ba erantzunkizunari, ezta, eta konbentzimentu hortatik esaten ari garena da, gure ustez, 2025. Urtea garrantzitsua izango da Euskal Herriarentzat. Gure ustez, baita ere, ba, baldintza egokiak badaude, mugimendu esanguratsuak ba eman daitezen, ez da? Eta baita ere, pentsatzen duguna da, estatus politikoa berritzeko beharraren inguruko kontzientzia ere, ba geroz eta argiagoa dala, zein bat alortan eta alorretan ikusten dugu, ba, bueno, ba, zarkituta geratu zaizkigula hainbat tresna, eta datozen edo bizi ditugun garaiei aurre egiteko ere hori berriztu beharra dagoela.
Baldintza egokiak ematen dira eta estatus politikoa berritzeko beharra ere azpimarratu duzue, lurraldeen arteko lankidetza ere indartzeko momentua dela ere aipatzen duzue, ez? Ze pausu proposatuz edo?
Ba, hasteko nik uste garrantzitsua dela herri bat egiteko herri hori osatzen dugun lurraldeen arteko harremanak oinarritik indartzen joatea. Hau da, lurraldeak elkartzeko, lotzeko eta elkarrekin aritzeko ba modu diferenteak daude eta danak onak, baina gure ustez egia da, sarri askotan, ezta, ba urrunera begira jartzen gara, baina igual hurbileko kontuak eta askoz hobeto eta askoz sakonago ezagutu behar ditugula eta gainera modu naturalean ematen ari diren harremanak dirala era batekoak edo bestekoak, ezta? Baina ematen ari dirala eta indartzen ari dirala iruditzen zaigu. Eta hori ona da. Ona da gure ustez, ba Euskal Herria 7 lurraldetako herri bat dela irudikatzeko. Beraz gu alegin horretan ere ba oso murgilduta daude. Eta holakoetan gainera ezin dugu astu hainbat eta hainbat ekimen daudela, batzu txikiak, beste batzuk agian txikiagoak, beste batzuk handiagoak, baina buru jabetza klabeetan lanean ari diranak, eta lurraldeen arteko ezagutza eta sakontze eta elkarlanean ari diranak. Gu beti hor inguruan egongo gara, laguntzen, bide lagun izaten, eta, bueno, aukera daukagun neurrian auspotzen ere, ezta, harreman horiek.
Bai, eta aipatu dugun bezala, ba, batzarrak egiten ari zarete, ekainaren 7-ko ba, mobilizazio hori prestatzeko. Ze helburu izango du ekainaren 7-ko herri libre bat horrek?
Ba, hor nahi duguna da herri bat irudikatu. Eta ez da gutxi. 7 lurraldetako euskal herri bat begibistan jarri nahi dugu, herri giza garatzeko baliabideak eskatzeko ere balioko du Bilboko kaletan egingo duguna, eta nola ez, ba, etorkizuna erabakitzeko borondate irmo hori ere erakutsiko dugu. Esaten ari gara, herri giza jauzi bat egiteko beharra sentitzen dugula. Eta behar hori herri bat garelako eta Euskal Herria garelako, herri libre eta buru jabe bat izan nahi duena. Gainera, nazio sentimenduaren ba, loraldi bat edo, ezta, antzematen dugu, eta guzti hori kalera ateratzeko eta hori irudikatzeko gai izan behar gara. Eta hor, deia egiten duguna da, ekainaren zazpian, Bilboko kaleak betetzeko, eta benetan, herri agerraldi bat izan dadin.
Mm-hmm. Bestezik aurreko egunean ere, ba, bueno, pizka bat, bueno, azken bolaban, edo gertatutakoak ere baloratu dituzu, ez? Ipar Euskal Herrian, EH Baik aurkeztu duen autonomia estatutuaren proposamenaz ere jardun duzu, eh?
Bai, hala da, eta horregatik behin eta barriro esaten ari gara, zezarri askotan ez da, eta baldintza horiek ba, zeintzuk dira, edo galdetzen digutenean, beti azpimarratzen dugu, arreta handiz jarraitzen ari garela, Euskal Herriko lurralde desberdinetan ematen ari diren, ba, proposamen politiko eta bide berriak edo berriak ustartu nahia, ez da? Eta horregatik, bai, jartzen gendun mai gainean eta plazaratu gendun zein garrantzitsua izan daitekeen, bai, Ipar Euskal Herrian, EH Baik, bere programa politikoarekin, ba, aurkeztu duen, aurkeztu berri duen autonomia estatutu baterako proposamena. Bai, baina ezin dugu aztu, ba, ego Euskal Herrian ere, ez da?
Bai.
Ba, bai Nafarroan, ba, era batera edo bestera, baina hausnarketa hau bidean dala, da ikusiko dugu hortatik ere bazter ematen duen, eta ezin dugu aztu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan ordea, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduk bueno, besteak beste izango dituztela euren batzar nazionalak, epe motzean, eta barne eztabaidarako txosten politikoak hor ja plazaratu dituzte, eta Euskal Herritar guztiok ezagutzen dugu, eta biek, bakoitza bere modura, hori bai, baina nazio aitortza, eta erabakitzeko eskubidearen aplikazio hori behintzat, ba, berresten dute. Horregatik edo gaude hor oso adi, eta bide hori jorratzeko nahi eta gogoarekin, eta esan gendu moduan, bagu horretan bide lagun, eta laguntzeko presta gertzen gara. Sinestuta gaude, herritarrok eskarela elementu pasibo bat bilakaera guzti honetan. Hain zuzen ere justu kontrakoaz gaude sinestuta baita ere. Eta da, herritarrok parte hartze aktiboa izan behar dugula. Eta ekainaren zazpia horren erakusle izango da.
Hori da, ez? Gure estatus politikoan jauzia egin dezagun, ez? Ba, bultzatzeko momentua dela, aipatu dugu, bueno, batzar batzuk dagoeneko egin dituzuen, Nafarrokoa eta Gipuzkoakoa gaur, Bizkaian eta Araban geratzen da denbora ekainaren zazpiko egun hori antolatzeko, jendea mobilizatzeko, ez, berriro ere pizteko, ez, buru jabetzaren bide hori, ez, edo indar hori ere, ez?
Bai, nik hemen azpimarratuko nituzke bi elementu gutxienez behintzat. Alde batetik, gure esku 2014an aurreneko gizakatean 150.000 lagun, bai? Mm-hmm. Elkarri eskua emanda ateratzeko eta sortzeko giro magiko hori sortzeko gai izan bagina. Jakin gabe, sarri askotan nori ematen genion eskua, ezta? Baina hori da herri bat. 150.000 aurrekoan eta bigarrenean 2019an 165.000 lagun elkartzeko gai izan baginan, jende hori hor dago, jende hori ez da desagertu. Jende hori erabakitzeko eskubidearen alde dagoen jende bada, pertsonak gara, guztiok, eta nik guztioiei dei egiten diet ekainaren zazpian berriro elkartu gaitezen. Orduan ume zidanak orain koskortuta egongo dira eta nire be izango dira, bai? Eta adin bat geneukanok beste adin bat izango dugu oraingoan, baina deia argia da. Hor geundenok berriro auspotu dezagun sentimendu hori eta benetan orduantxe sinesten dugun horretan sinesten jarraitzen dugunez, elkar aurkitu dezagun ekainaren zazpiko mobilizazio horretan. Ze hori izango da hain zuzen ere, herri bat garela, Euskal Herria garela, berezko nortasuna, hizkuntza, kultura eta ohiturak dituen herria garela, eta gainera geure burua gobernatzeko borondate irmoa dugula adierazteko. Gutariko bakoitza, elkartzen garen gutariko bakoitzak hori esango du Bilbon ekainaren 7an.
Bueno, data apuntatuta, batzarra urtarrilaren 21ean Bizkaikoa Zornotzan zelaietan izango da. Eta azkenik gogoratuko dugu Tripontziaren sosketa erre urtarrilaren 27an izango dela, oraindik badela denpora ere, ez? Txarteltxoa erosteko.
Bai, horixe, eta ezkertzen dizut gainera galdera hau egin izana, egia da, eta nik uste gure esku dinamika ezagutzen duen orok jakin badakin, gure eskuk bere apostuetariko bat ere izan duela hasiera-hasieratik bere burujabetza ekonomikoa izatea. Eta burujabetza ekonomikoan, burujabetza ekonomiko hori lortzeko Tripontziak izugarrizko garrantzia dauka. Eta nik gaur ematen diazun aukera hau aprobetxatu nahi dut, Euskal Herritar guztiak ezker ona adierazteko. Guztiei ezker ona adierazteko. Ze jakin badakigu milaka eder batzuk saldu dirala Tripontziarekin, eta jakin dezagun, txartel bakoitza erosten dugunean, 5 € ordainduta, txartel bat baino gehiago erosten ari garela, txartel bat baino gehiago laguntzen ari garela. Eta laguntzen ari gara da, Euskal Herriak bere burujabetza prozesuan egin behar duen bide honetan laguntzen ari garela. Horren kontziente izan behar gara. Beraz, bada, ekintza bat, txartela erostetik harago eta zortea izatetik harago doana. Baina hori izan da, norbaitek edo norbaitzuk, 27an sortea izango dute, eta erositako txartel hori zaritua izango da. Eta behondaiela 27 eta gero postuko diranak Tripontzia atera zaielako. Bai, garaia da eta oraindik garaiz daude eta gabiltza Tripontziak erosteko. Eta guztiei gure partez behintzat eskerrik asko.
Eta norbait entzuleren bat ezpadakin nora jo denda.gureeusku.eus gureeusku.eus hortze webunean
hortik ere
eros daiteke ere,
bai
eskura daiteke
eskuratzeko arazorik ez dago. Beraz egin behar dana da azken batean ekimen kontziente bada eta horregatik azpimarratu nahi nuen ekimen kontziente horrek boletoa erostetik gain baduela beste balio erantzi bat, eta balio erantzi hori hain zuzen, hori da, gure eskuri esku bat botatzea, kasu honetan, eta buru jabetza prozesu horretan, bide lagun izatea.
Ez da gutxi, inondik inora. Josu, hauek esan da, agurtuko zaitu, eskerrik asko gaur ere tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko beti zuei, eta ondo dakizuen moduan, aukera hau ematea preziorik ez dauka. Nahi duzuenean deitu berriro eta nahi duzuen guztietan nondik nora gabiltzan, zeintzuk diren gure helburuak eta zeintzuk diren gure urrengo mugarri eta erronkak gustora salduko dizkizuegu.
Eskerrik asko, urrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei eta ondo izan.
Agur.